Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Уладальнікі рэстарана ў Курапатах не будуць яго закрываць, нягледзячы на пратэсты.
Мы гатовы взяць на сябе определённае абавязацельства. На адкрытай тэрыторыі не будзе гучаць громкая жывая музыка і не будзе развлекательных музыкальных праграм. Будуць толькі трансляцыі ТВ.
У гэтай навіну смерці журналіста Паўла Шарамета размаўляем з яго маці пра 2 гады без Паўла і праведзенае расследаванне.
Как надо было бояться и ненавидеть моего сына, чтобы его взять и вот таким зверским образом лишить жизни.
Як захаваць вайсковыя могілкі, размаўляем з гісторыкам.
Прыходзяць сваякі, пабачылі замест магілы продкаў надгалоўнік, і мы ім кажам выклікаць міліцыю. Яны выклікаюць міліцыю, складаюць пратакол. Вот такія рэчы адбываюцца ў цэнтры Мінску.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. У студыі Раман Усцінаў, Ліза Кучаравая, і звернемся мы да тэмы рэстарана «Ля Курапатаў».
20 ліпеня рэстаратар і бізнесмен Леанід Зайдэс выступіў заявай з нагоды сітуацыі, якая склалася вакол аднаго з яго праектаў. Цяпер досыць скандальных. Рэстарана «Паедзім, паядзім». Тэрыторыя забаўляльнага комплексу прымыкае да мяжы ахоўнай зоны ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў сталінскія часы адбыліся масавыя расстрэлы.
Грамадскія актывісты спрабуюць блакаваць працу рэстарана, а тым часам бізнесмен Леанід Зайдэс заяўляе, што гаворка пра закрыццё рэстарана не ідзе. Пра кампраміс Зайдэса і што «Паедзім, паядзім» прапануе для мемарыялізацыі Курапатаў, высвятляў Павел Свярдлоў.
20 ліпеня ў Курапатах было шматлюдна. Рэстаратар Леанід Зайдэс запрасіў журналістаў на прэс-канферэнцыю з нагоды сітуацыі, якая склалася вакол яго праекта «Паедзім, паедзім». Тэрыторыя забаўляльнага комплексу прымыкае да мяжы ўрочышча, дзе ў сталінскія часы адбываліся масавыя расстрэлы. Грамадскія актывісты спрабуюць блакаваць працу рэстарана. Зайдэс называе іх неадэкватнымі.
Мы былі гатовы сесть за круглы стол і вялі перагаворы аб этом з людзьмі, взявшымі на сябе адказнасць за пікетіраванне рэстарана і все дзеянні, в том числе і незаконныя, которые прадпрымалі пікетіруючыя за это время. Так было да последняга времени, пока мы не увидели, что решение вопроса протестующим не важно. Похоже, главное для них сам процесс – шум вокруг Курапат.
У той же час Змітер Дашкевич и іншыя активисты привезли у Курапаты великие драўляные крыжи, якія некалькі дзён тому конфисковала, а цяпер вернула милиция. Супрацоўники Лясгаса паспрабавалі перашкодзіць их установцы и патрабавалі ад актывістаў, каб яны прайшлі у службовый автомобиль для высветления особы. Але Дашкевич сказал, что не разумее по-руску, и крыжи были усталяваныя.
Ян, браток, ну сходи с этим вариантом, ну просто он по-японски разговаривает.
Скажи, я не просто прозвище перепишу.
Понятно, переносим.
Зайдэса активность пикетовцев видовочно раздражняя, але ресторан он закрывать не собирается.
Безусловно, речь о закрытии ресторана не идет. Это бизнес, в который инвестировано немалые средства. Это 80 рабочих мест в Минском районе. Это одно из немногих заведений на кольцевой дороге. И что бы ни говорили наши оппоненты, у нас немало посетителей, даже несмотря на то, что они, им приходится буквально прорываться на территорию ресторана через кордоны.
Бизнесмен додал, что, не глядяши на наявность гостевых домиков и лазни, он личить «Поедем, поедим» рестораном для семейного отпочинку, а не забавляльным комплексом, как его называют у СМИ. Установа, готовая отмовиться от гучной живой музыки и фейерверков. Але треба разуметь, что это не добрая воля уласников ресторана, а потребование прокуратуры. Зайдэс отзначил, что готовы до диалогу с разважливыми громадскими силами и пропоновал 2 варианты своего удела у мемориализации Курапатов.
Сегодня мы готовы обсуждать разные варианты нашего вклада в сохранение памяти Курапат. Это может быть создание музея, которому мы тому же можем бесплатно предоставить все коммуникации, воду, электричество. Вопрос лишь о том, чтобы нашлась общественная организация, которая займется реализацией этого проекта. Другой вариант. Мы готовы поучаствовать в облагораживании территории, если будут конкретные проекты от Министерства культуры или общественных организаций. Мы готовы профинансировать их на значительную сумму. И надеюсь, к нам присоединятся другие белорусские бизнесмены, высказавшие в последнее время озабоченность судьбой куропат. Повторюсь, мы готовы сотрудничать в этом направлении со здравомыслящими общественными силами, цель которых – создание мемориала, место памяти в куропатах, а не использование их в своих целях.
Журналистам не дали задать пытанне бизнесовцы. Ён сышоў адразу пасля таго, як скончыў сваю заяву. А пасля гэтай, так бы мовіць, прэс-канферэнцыі прэсу чакаў яшчэ адзін сюрпрыз. Міліцыя затрымала здымачную групу телеканала «Белсат». Кацярына Андрэева і яе калега-аператар працягвалі стрым знутры службовага аўто, на якім іх везлі ў аддзяленні міліцыі.
Спачатку папрасілі паказаць дакументы, калі мы паказалі дакументы, то ўжо сказалі праехаць у аддзел разам з імі. Гэта бараўлянскі аддзел міліцыі. Едзем цяпер у міліцэйскай машыне.
Так, затрымліваў журналістаў не Леонід Зайдэс і не іншыя ўладальнікі рэстарана ў курапатах. Але асадачак ад гэтых супольных дзеянняў бізнеса і дзяржавы застаўся. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Павел. Паговорым і пра іншы асадачак. Акрамя затрыманняў журналістаў, незалежных медыя, 20 ліпеня былі вынесены прысуды актывістам, якіх у чацвер у Мінску затрымаў АМАП каля рэстарана «Гранд Кушавель». Леаніду Кулакову прысудзілі штраф 45 базавых, гэта больш за 1100 рублёў. Маі Навумавай і Вользі Ніколайчык 40 базавых кожнай, гэта 980 рублёў. У чацвер актывісты раздавалі наведвальнікам буклеты з інфармацыяй пра сітуацыю з рэстаранам «Паедзім, паядзім пад курапатамі». Абодва рэстараны належаць, прынамсі ў значнай меры, Леаніду Зайдэсу.
Ад кампрапіса Зайдэса пяройдзем да тэмы другой гадавіны смерці вядомага журналіста Паўла Шарамета. Яго маці пагутрала з намі пра тое, як ідзе расследаванне гучнага забойства. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Звернемся да тэмы забойства ў Кіеве беларускага журналіста Паўла Шарамета і справы, якая да гэтага часу выклікае шмат пытанняў.
Журналіста і стваральніка сайта «Беларускі партызан» забілі ў Кіеве 2 гады таму. Аўтамабіль, у якім ён ехаў на працу, узарвалі. Расследаванне забойствам прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка назваў «справай гонару». Праз 2 гады забойства не раскрытае. Заказчыкі не названыя, выканаўцы не знойдзеныя. А пра справу Шарамета пачынаюць забываць.
Журналісты грамадскага падчас расследавання высветлілі, што за кватэрай Паўла сачылі і да гэтага спрачыніўся былы супрацоўнік Службы бяспекі Украіны. Але афіцыйных каментароў з боку СБУ не паступіла. У гадавіну смерці Паўла Шарамета Еўрарадыё сустрэлася ў Мінску з яго маці Людмілай Станіславаўнай, каб паразмаўляць пра 2 гады без Паўла, праведзеныя расследаванні, сустрэчу с Пятром Парашэнкам ды справядлівасць. Размаўляе са спадарняй Людмілай наша журналістка Наста Бойка, якой і перадаем слова.
Людмила Станиславовна, прошло 2 года с гибели Павла. Как вы сейчас себя чувствуете?
Как и в первый день. Ничто не изменилось. Как и в первый день, когда узнала, что он погиб. Потеря своего самого близкого человека, своего ребенка.
А вот изменилась ли ваша жизнь вот за эти 2 года?
Все осталось прежним. Единственное, что я уже ушла с работы, потому что возраст, и я что устала. Хотя я очень признательна своим сотрудникам и руководителю, который сделал и делал все для того, чтобы я как можно дольше работала. А внутренне, конечно, такое впечатление, что я живу в каком-то вакууме. То есть все, что проходит мимо меня, мне кажется, это просто проходит мимо меня. А я вот в этом надутом мыльном пузыре. И только созерцаю вот на идущий поток жизни людей, всего, что вокруг меня.
У вас сейчас есть что-то, что вот вас поддерживает внутренне?
Конечно, это же жизнь, и нельзя. Если я осталась жить, значит, Господь Бог для чего-то оставил меня. Да, есть. Я рада за своих внуков, рада за их успех, рада, что они такие талантливые, умные люди, рада, что у них все хорошо, потому что это тоже моя жизнь, это часть моей жизни. Радуюсь своим близким и очень благодарна своим родным и друзьям, которые меня всячески поддерживают. И просто люди, те, которых я мало знаю, но я вижу от них очень много тепла и чувствую это.
Вы говорили, что дважды встречались с президентом Украины Трампом Порошенко. Вы можете рассказать, что было на этих встречах, о чем вы говорили?
Да, мы дважды встречались, и это были такие встречи, конечно, непростые для меня, и я думаю, что и для не только Порошенко, там были все ответственные за следственный процесс. Я услышала от них только желание раскрыть это дело, и что это дело их чести, и у Петра Алексеевича тоже он все время говорил о том, что это дело моей чести, и я действительно хочу, чтобы это дело было раскрыто. Я ему верю.
А ну, как вы думаете, почему же тогда все-таки сейчас такая ситуация, что не сдвигается ничего с места, несмотря на то, что президент страны вам такие вещи говорил?
Не знаю. Может быть, низкий уровень профессионализма. Может быть, очень сложное дело, как они говорят, и сложно раскрыть. Мне хочется верить, что что-то все-таки будет, что это может быть только дело времени, и хотелось бы дожить.
Вас вообще держат в курсе расследования?
Нет.
Абсолютно. То есть вы общаетесь только через адвоката?
И то вот я с ним виделась один раз. Давно. Я затрудняюсь сказать. Но, по-моему, это было не менее чем полгода назад, если не больше.
А как вы думаете, почему все-таки убийцы Павла еще не найдены?
Не знаю. Мне не хотелось бы, чтобы в связи с тем, что у них или не получается, или есть какие-то другие причины для того, чтобы не раскрывать это дело, мне не хотелось бы, чтобы пострадал кто-нибудь невинный, случайно. Чтобы вот показать, что вот мы раскрыли это дело, вот это вот так, а на самом деле, потому что такие прецеденты есть.
А у вас не возникает мысли, что кто-то просто может быть в этом заинтересован?
Ну, если его взорвали, то, конечно, в этом кто-то заинтересован. Мне просто интересно, кто же человек, который так боялся, как надо было бояться и ненавидеть моего сына, чтобы его взять и вот таким зверским образом лишить жизни.
Как вы думаете, а что сейчас Украине нужно сделать для того, чтобы расследование пошло?
Не знаю. Я не знаю. Только воля. Мне кажется, что только воля. Но точнее желание раскрыть это дело.
Скажите, пожалуйста, вот вы смотрели расследование, да, которое делала Громадская?
Вот это я считаю один из самых, может быть, и потому что я больше ничего не читала дело. А фильм, конечно, я очень благодарна ребятам, которые проделали очень огромную, серьезную и, я бы сказала, вот с сегодняшних позиций, небезопасную работу. Но они это сделали откровенно и очень профессионально.
Но почему журналисты смогли провести такую работу, а люди, которые ведут следствие...
А вот это уже вопрос не ко мне, да. Есть такой вопрос.
Трамп и Порошенко встречались после или до?
И до, и после.
Они говорили с ним?
Я не говорила об этом фильме, нет. Я единственное, что спросила, вот вы гарант, вы говорите о том, что это дело вашей чести, и что вы очень хотите, чтобы это дело было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно подлежит под те 7% дел, которые вообще не раскрываются. Вот что это значит, я так и... То есть я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все.
Но если журналисты смогли такого добиться, там они даже вычислили номер машины.
Да, а вот это уже к следователям, к генеральному прокурору, к прокуратуре, которые должны были бы ответить на все вопросы.
А сейчас у вас вот есть какие-то конкретные вопросы, которые вы хотели бы вот задать?
Не хочу вообще больше что-либо с ними обсуждать. Не хочу.
То есть вы уверены, что они просто не раскроют его, поэтому принципиально...
Ну, это риторический вопрос. Почему вы не раскрываете дело моего сына? И что они мне ответят? Что это дело их чести, они стремятся, но они не могут. Поэтому, что я должна... Конечно, Вот.
Скажите, а как вот сейчас ваши внуки?
Им, конечно же, не хватает отца, безусловно, потому что они все были очень дружны и очень любили отца.
А когда вы собираетесь, что вы о нем вспоминаете?
Все воспоминания яркие от рождения его. Я очень любила своего. Ну, а как? Родители по-другому не могут.
Нагадаем, что Людмила Станіславаўна Шарамет пагадзілася паразмаўляць з намі пра 2 гады без яе сына, выбітнага журналіста Паўла Шарамета. Цалкам размову можаце пачытаць на еўрарадыё.фм. Там жа змешчаны відэорэпартаж пра чарговую гадавіну смерці журналіста. Людмила Станіславаўна дазволіла разам з ёй наведаць магілу Паўла Шарамета, помнік на якой стварыў скульптар Канстантін Селіханаў. А на ім напісана «Сіла не в сіле, сіла в правде».
А мы протягиваем программу «Евразум» и звернемся до темы так званого упорядкования войсковых могилок у Минску. Як заховать историко-культурную каштовность после доброупорядкования? Размовляем с историком Павлом Королевым одразу после выпуска новинов и музычной паузы.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Вяртаемся ў студыю. У чэрвені па ініцыятыве спецкамбіната КБА пачалося добраўпарадкаванне вайсковых могілак. Рабочыя пачалі знішчаць старыя аўтэнтычныя надмагілі, замяняючы іх на аднолькавыя гранітныя надгалоўнікі. Гісторыкі, валанцёры і сваякі пахаваных на могілках пачалі барацьбу за іх захаванне, змагаючыся за кожнае надмагілле. Мінкульт пры гэтым назірае за гэтым моўчкі.
Чаму спецкамбінат КБА дзейнічае на вайсковых могілках варварскімі спосабамі? Ці праўда, што работы праводзяцца без праекта? Чым увесь час займаецца Міністэрства культуры? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўляем з вядомым экскурсаводам, супрацоўнікам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы і заснавальнікам галоўнага краязнаўчага свята Беларусі «Фэст экскурсаводаў» Паўлам Каралёвым. Размаўляе з ім Павел Свярдлоў. Перадаем яму слова.
Павел, прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Першае пытанне да вас такое. У чым увогуле каштоўнасць гэтых могілак? Я думаю, што простаму чалавеку, вось звычайнаму, да, яму увогуле не зразумела, праз што адбыўся канфлікт. Ну, могілкі і могілкі, да, ну, хочуць зрабіць прыгожа, да. Нашы чыноўнікі.
Праблема ў тым, што ў нас 2-мільённы горад Менск, але сёння сярод старых могілак, там, дзе паглядзець стары надмагіллі, фактычна захаваліся толькі 2 некропаля, якія больш-менш цэласна могуць это адлюстраваць. Гэта вядомая Кальварыя, найзнакамітейшыя могілкі і вайсковыя могілкі па вуліцы Казлова. Усе астатнія старажоўка, праваслаўныя могілкі, лютэранскія могілкі, залатагорскі, яны ўсе ў той ці іншай ступені былі знішчаны. Захаваліся некалькі там, ну, надмагіллі, часам некалькі дзясяткаў максімум, і ўсё. І таму фактычна для нас гэта унікальны аб'ект для ўсяго Мінска і для ўсёй Беларусі. Дарэчы, ён мае статус, ён у спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў другой катэгорыі. Менавіта другая катэгорыя адпавядае нацыянальнаму маштабу, то бок гэта каштоўнасць усёй нацыі. І таму, канешне, прыкрая сітуацыя, калі гэта ўсё зараз добраўпарадкаваюць. А фактычна могілкі вайсковыя, яны былі вядомы тым, што ў 1920-е па 50-е гады гэта быў некропаль нумар 1 у Менску, у Беларусі, дзе хавалі самых вядомых людзей.
Ну вось, а так чыста па-чалавечы. Чаму трэба захаваць могілкі? То бок, у чым іх каштоўнасць, я, ў прынцыпе, зразумеў.
Так.
Да, гэта там пахаваныя знакамітыя беларусы,
так, так,
розныя,
так,
якія ўплывалі на беларускую гісторыю. Але ў чым, ну вось, чаму трэба захаваць менавіта тыя надмагіллі? Чым дрэнныя надмагіллі, якія прапануе спецкамбінат?
Пачнем з таго, што прапануюць. Прапануюць так званыя надгалоўнікі, часам падгалоўнікі іх называем, такія пліткі з стандартныя, якія каштуюць пад 95 там колькі рублёў. І яны нагадваюць, калі хто не бачу, нагледзеліся нашы чыноўнікі спецкамбіната амерыканскіх фільмаў, дзе паказаны ваенныя могілкі, пліточкі такія выкладзены ў адзін шэраг. І ось гэта прапануюць усталяваць. Калі мы прыходзім на могілкі, мы можам акунуцца ў атмасферу таго часу, можам убачыць арыгінальныя надмагіллі, можам убачыць, фактычна гэта мусіць быць і павінен быць і ёсць зараз музей пад адкрытым небам, дзе можна убачыць выдатны пастаменты коласа купалы, іх ніхто не чапае, але можна убачыць звычайныя агароджы, звычайныя нейкі помнікі, самаробныя помнікі. Там ёсць помнікі, якія, да прыкладу, з шестерёнак людзі, у бацькі памірае сын, і ён, працуючы ў чыгуначным дэпо, бярэ нейкі запчасткі і робіць крыж з гэтых шестерёнак. Ёсць агароджы, зробленыя з нейкіх цікавых трубаў таго часу. І гэта насамрэч музей, які трэба паказваць і наведвальнікам горада, і жыхарам. І замест гэтага прапануецца ўсё, ўсё тое, што не падабаецца, ўсё, што іржавае, ўсё, што зарослае травой, а зараз лета яно па-любому зарослае травой. З 8000 таких магілаў, надмагільных помнікаў, 3800, амаль што палова, ідзе вось пад гэтую рэканструкцыю, пад добраўпарадкаванне так званае.
Слухайце, нават складана ўявіць, што на такім невялічкім кавалку зямлі, які зараз знаходзіцца ў цэнтры Мінска, у свой час, я так разумею, гэта была ўскраіна, і таму менавіта там з'явіліся могілкі, пахавана 8000.
Ну, гэта падлічылі спецкамбінат КБО, калі яны праходзілі так інвентарызацыю, але яны ўлічвалі там часам проста холмікі, невялікія ландшафт, так скажам. І вось палову яны падлічылі, як бы, які мусіць быць добраўпарадкаваны. Даволі цікава нават, што 2 гады назад у розных інтэрв'ю яны налічылі 200 магілаў, пасля налічылі 2000, а зараз 3800. Ось, і нават колькасць можна паглядзець па артыкулах, проста вылічвала.
Рост нейкі ідзе, так. Хаця пахаванняў там ўжо новых, я так разумею, вельмі даўно не
так,
адбываецца.
Ну,
Атрымліваецца, што ўсё, што складае свою асаблівасць гэтага месца, зараз, па-першае, іржавая, а па-другое, не падабаецца чыноўнікам, таму што гэта типа непрыгожа.
Справа ў тым, што я так разумею, яны пачалі настолькі авральнымі тэмпамі гэта ўсё паскараць, яны ў чэрвені атрымалі, пачалі працы, і яны ўжо там за паўмесяцы 300 гэтых надгалоўнікаў паставілі. Яны прыбіраюць ўсё, што ім хоць неяк не падабаюцца. Да прыкладу, не падабаюцца стары помнік, ну, трэба даць належнае, хоць дарэвалюцыйныя помнікі, яны не чапаюць, ну, ось гэтыя старыя зусім на магіле. Але яны прыбіралі агароджы, рэзалі балгаркамі гэтыя агароджы, не ведаюць, чаму ім гэтыя агароджы не падабаюцца, хаця ў нас ёсць версія, чаму. Вось, яны прыбіраюць крыжы, зрезаюць крыжы. Замест гэтых помнікаў з крыжамі, якія ставілі пры за часамі Сталіна, не баяліся ставіць крыжы, спецкамбінат рабіў гэты надгалоўнікі без пазнакаў крыжоў. Зараз яны ўжо пачалі ісці спецкамбінат на сустрач, ўжо вырабілі і з крыжамі таксама.
Вось. У сталінскія часы, калі існавала рэальная магчымасць за крыж на помніку, у прынцыпе, ну, банальна пайсці пад расстрэл.
Ну, пад гэта не расстрэльвалі, але гэта было небяспечна. Гэта была праява веры, асабліва калі яшчэ адпіваць бацюшку прасілі, то гэта ўжо, ну, было прынамсі той, хто звязаны з шынавенствам таго часу, гэта была пагроза.
Вось. І людзі ішлі на прынцып.
І людзі ж ішлі, да.
Гэта, а зараз прыйшоў беларускі чыноўнік,
да,
і сказаў
не. Часы нібыта не ганенню, а нагадвае самыя махровыя атэістычныя часы, калі ты все крыжы ідуць пад знос.
Я думаю, што тут праблема насамрэч вельмі тыповая для беларускага грамадства. Чамусьці вось мы неабыякавыя, ну я скажу так, свядомыя грамадзяне, не можам патлумачыць чыноўнікам, што не ўсё старое дрэннае, не ўсё іржавае нецікавае, да? Што мы мусім рабіць паміж старым, але каштоўным і новым выбар на карысць старога, таму што гэта цікава і гэта робіць, ну, нас тымі, кім мы ёсць. І вось мы не можам не толькі на вайсковых могілках, а не можам вельмі шмат дзе прыгадаць тыя ж выпадкі, так сказаць, рэстаўрацыі ў верхнім горадзе і гэтак далей, да? А ці быў нейкі дыялог вось у выпадку вайсковых могілак? Ці спрабавалі вы, ну, патлумачыць, у чым каштоўнасць, што вам вам отказывали?
Ведаете, спробовали и спробуем, и будем спробовать, але уже ведаючи со своего досвіду, я у справе ахову помнікаў як бы уже больше 10 годов, я ведаю, что патлумачыць гэта вельмі тяжко. Категории дагледжанасці мусить быть евроремонт, каб не было ніяких нараканий, ось такое. У нас диалог пакуль что ведется довольно просты. Мы кажем на могілках, что нельга гэты, да прикладу, агароджу ці то надмагільны помнік зносіць, таму што ён нармальным стане. Вось, бо па законі ім дадзены от усе дазволы, які ў мяне тут на руках, ім дадзена гэтае права рабіць добрапарадкаванне, толькі замяняючы надмагільныя помнікі, ступені разбурэння якіх не падлягае рамонту ці аднаўленню. Вось не падлягае. Ўсё, бо глядзіш, што ён ужо там валіцца, не падняць, вось проста раскрошыцца, да. Вось. Ситуация дворотная. Есть помники, может, не такие выразные, але 60-х, 50-х годов, такие цветники, кветники такие, яких нема трещину, яких не треба ремонтовать, яких не треба фарбовать. Они их идут под знос. Мы кажем, чому? Они кажут, ну вот, праз 5-10 годов он будет в кепском стане. Вельми цікавая логика, праз 30 годов там будет все в кепском стане, коли ими не доглядать. Вось. И тому мы пока что берем отказанность на себе, кажем, мы это будем рабіць, мы робім, мы фарбуем зараз, ведуцца ў нас валанцёрскія працы, ведуцца экскурсіі праводзім там. І вот такая сітуацыя. Мала таго, ёсць гэта сапраўдны вандалізм, бо ёсць помнікі, ёсць які ў нармальным стане дагледжаны, ёсць сваякі, і сваякі кажуць, што мы хочам, каб яно засталася. Яны кажуць, не. Якое вы права маеце ўвогуле спецкамбінат КБО вырашаць замест сваякоў, што прыбіраць, а што не? Яно пафарбаванае, яно дагледжанае, таму вот такая сітуацыя. І ўжо, прабачце, не адзін раз, ўжо некалькі выпадкаў, калі прыходзіць сваякі, побачылі замест магілы продкаў надгалоўнік, і мы ім кажам выклікаць міліцыю. Яны выклікаюць міліцыю, складаюць пратакол. Вот такія рэчы адбываюцца ў цэнтры Мінску.
Што важнага я пачуў у апошняй рэпліцы, тое, што валанцёры вядуць працы, можна сказаць, па выратаванні тых гісторыка-культурных каштоўнасцяў, якія стаяць на гэтых могілках. Я так разумею, што і сёння гэтая праца вялася і будзе весціся заўтра і гэтак далей. Шмат паперу я бачу іх, да? І я так разумею, што гэтымі запытамі вы спрабуеце давесці, што не трэба чапаць могілкі, што нейкім чынам трэба іх пакінуць у спакой. Што яны вам адказваюць? Куды вы пісалі, куды звярталіся, якія былі адказы?
Ну, мы звярталіся ў Міністэрства культуры, ў Мінгарвыканкам, ў адміністрацыю прэзідэнта, ў Генпракуратуру, ў прокуратуру Мінска. Пакуль што толькі ад прокуратуры не прыйшоў адказ, але ад усе астатнія ведамства спасылаюцца, хто на закон. Вось, як бы, хто там на эмоцыі немнога. Ну, але сутнасць у тым, што прыходзяць звычайныя, не магу сказаць, што такія адпіскі, часам і адпіскі, як ад Міністэрства культуры прыйшло, але фактычна нема парозумення, нема, от, атрымліваецца дадзены на добрапарадкаванне не патрэбна па законі нейкі дазвол асабісты, да, вось, ну, просто добрапарадкаванне, калі ласка, вы можаце там рабіць, але добрапарадкаванне гэта не замена палова могілак, змена вось гэтага выгляду аўтэнтычнага. Гэта ўжо сур'ёзны працы, які патрабуюць некага праекту. А праекта няма. На добрапарадкаванне ён, ну, у прынцыпе не прадугледжаны, а праект на могілкі ён зараз абмяркоўваецца, аддадзены ў Мінкульт, яшчэ не зацверджаны. Вось і калі праект зацвердзіць, то па факце людзі ўжо прыйдучы рабіць нейкія працы па праекце, яны пабачаць рэальнасць ўжо зусім адрозную ад таго, што было першапачаткова. Таму вот такі. Мы эту перапіску не спыняем, мы будзем абскарджваць рашэнне, будзем даводзіць слушнасць пэўных пунктаў, які парушаюцца. Перш за ўсё парушаецца нават закон, на які спасылаюцца самі будаўнікі, хаця па ідэі мусіць быць кодэкс аб культуры, ён вышэй звычайных законаў, але па законе аб пахавальнай справе зносіць могуць толькі тое, што немагчыма адрамантаваць. Яны зносяць усё амаль што падряд.
А яны ведаюць увогуле тое, што яны не маюць права нешта зносіць? Ці гэта просто звычайныя рабочыя, якія як салдаты падчас вайны атрымаў загад і робіш?
Не, там ёсць брыгадзіры, і ёсць амаль што ўвесь час быў прысутны намеснік спецкамбіната, чалавек, які ведае закон, які ходзіць з законам вось у руцэ, Але цитуючи гэты пункт 22 закона пахавальнай справе, ён цытуючы словы, што помнік, які не падлягае адбудове, ён яго эту фразу, ну, як это сказаць,
выкідае.
Ён не выкідае, ён ее прамаўляе, мы кажам, дык вось, і няма каментарыя. І ён працягвае рабіць сваю справу.
Нагадаем, што вядомы экскурсавод, супрацоўнік дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Павел Каралёў разам са стосам адпісак з міністэрстваў распавядаў пра барацьбу за гісторыка-культурную каштоўнасць, якую ўяўляюць сабой вайсковыя могілкі ў Мінску. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
А мы пяройдзем да іншай формы ўпарадкавання ў горадзе, а менавіта вырубкі дрэваў. Наша журналістка паехала ў мінскі двор, дзе вырубаюць дрэвы пад выглядам добраўпарадкавання. Працяг тэмы пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю. Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах. Мы паспелі абмеркаваць у сённяшнім зуме так званае добраўпарадкаванне на вайсковых могілках у сталіцы, якое фактычна знішчае частку гісторыка-культурнай каштоўнасці, істотнай для ўсіх беларусаў. А цяпер пяройдзем да добраўпарадкавання, пры якім з вуліц сталіцы знікаюць дрэвы.
Маша Калеснікава паехала ў мінскі двор, дзе вырубаюць дрэвы пад выглядам добраўпарадкавання. Перадаем ёй слова.
У дворе дома номер 15 по столичной улице Кульман почалося добраўпарадкаванне территории. Гэта калі высякаюцца велічныя каштаны і бярозы, а на іх месца кладзецца чыстенькая тротуарная плітка. То бок ранейшы шыкоўны двор з баскетбольнай пляцоўкай, цяньком і лавачкамі стане суцэльнай паркоўкай з пляцоўкай, дзе можа разварочвацца спецтэхніка і будуць стаяць кантэйнеры для смецця. Тыдзень таму жыхарка дома Інэса Барысевіч легла пад колы бульдозера, выратаваўшы такім чынам два каштаны и позбавивший двор от никому непотребной сешки с плитки.
Больше всего возмущает в данной ситуации вот что. Почему проект благоустройства не согласовывается с жильцами? Почему, получив единогласное, запротоколировав единогласное несогласие с подобным планом реконструкции нашего двора, работы все равно проводятся? Зачем нужно? Мы не просим какие-то дополнительные средства. Мы просим просто не закапывайте эти деньги. Не закапывайте, оставьте глоток воздуха чистого.
Эмоцыйна гаворыць Інэса Барысевіч. Пра тое, што вялікі зялёны двор збіраюцца рэканструяваць, жыхарам стала вядома ў кастрычніку 2017 года. Агульнага сходу жыхароў дома, на якім гарадскія ўлады прадставілі праект рэканструкцыі двара, не праводзілася. У адміністрацыю савецкага раёна была запрошаная ініцыятыўная група жыхароў, якая адхіліла праект. Прапанова паставіць у двары кантэйнеры для смецця і зрабіць разваротную пляцоўку для праезду смеццявоза была катэгарычна адрынута.
Уже 40 лет назад запланированы были с той стороны дома, там сделан проезд для мусоровозов, который никого не беспокоит, ничего. А делать разворотные площадки внутри двора, где гуляют и дети, где гуляют и люди, и, в общем-то, это создавать новые места для сбора мусора, в общем-то, это абсурд.
Абураецца яшчэ адзін жыхар Александр Язвінскі. Дом нумар 15 на Кульман легендарны. Тут жыў сам Максім Танк. Яго суседзі – беларускія навукоўцы, акадэмікі, прафесары. 40 гадоў таму добраўпарадкаваннем двара займаліся самі жыхары. Пасадзілі каштаны і бярозы. Усе яны цяпер выступаюць супраць рэканструкцыі.
Это нужно не для меня, я уже пенсионерка. Это нужно для моей дочери, девочки, кстати, будущего юриста. Она должна видеть, она должна понимать, что нужно с безобразием бороться. Безобразие должно останавливать на тебе, и ты должен сделать все возможное.
Працы па добраўпарадкаванні вядуцца ў двары дома ўжо месяц, прычым сцвярджаюць мясцовыя суперхуткімі тэмпамі. Ужо сечаныя 13 дрэваў. Многія з яшчэ жывых пашкоджаныя. За гэта жыхары двара збіраюцца прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці падрадчыка. Самі рабочыя кажуць, што яны тут ні пры чым. Маўляў, мы робім сваю працу і ўсё. Мясцовыя ўвогуле настроеныя ваяўніша. Разыслалі лісты і ў адміністрацыю савецкага раёна, і ў пракуратуру, і ў адміністрацыю прэзідэнта. Плануюць звяртацца ў камітэт дзяржконтролю і дэпартамент фінансавых расследаванняў, каб было выяўлена, хто, цытата, прапхнуў гэты бяздарны праект, каму выгадна закапаць мільёны і пры гэтым не ўлічваць меркаванні жыхароў. Еўрарадыё працягне сачыць за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Тим часом хочеться звернути увагу на історію з дубом, які зламисники спробували забити. 17 липня на вулиці Леоніда Бяди насупраць дома номер 13 невідомі посипали соллю корені дуба. Так само вони просвідрували у дереві оттуліну і залили туди соляний раствор. Менавіта так дерево можна забити. Отрута розливається по його сосудистій системі і повільно сушить знутри. Неабиякові мінаки звернули на гэта увагу. Після гэтага супрацовники Зелянбуда узяліся за його выратаванне. Яны знялі забіты солью пласт кары, прамылі адтуліну, апрацавалі ўсё антысептыкам. Пасля дзірку закрылі. Цяпер вядуцца пошукі злачынцы або злачынцаў, якім пагражае штраф да 1300 рублёў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікова. Гурт «Мьюз» апублікаваў новы кліп на песню «Something Human». Трек увозіў наступны альбом каманды, рэліз якога адбудзецца ўжо ў лістападзе. Рэжысёрам роліка выступіў Лэнс Дрэйк, які раней зняў для «Мьюз» відэа на кампазіцыю «Big Down». Дзеянне новага кліпа разгортваецца ў віртуальнай рэальнасці, дзе саліст Мэтью Беламі носіцца па трасе ў чырвонай спартовай машыне, уцякаючы ад паліцэйскіх, якіх граюць двое іншых удзельнікаў гурта. Крыху пазней ён аказваецца каля старога відэапракату, куды хоча вярнуць касету, аднак пераследнікі наганяюць яго. У гэты момант з-за хмар выходзіць поўня, і з Мэтью адбываюцца жудасныя метамарфозы. Продзіджы прэзентавалі сінгл «Need Someone» і анансавалі новы альбом. Афіцыйная прэм'ера сінгла адбылася на BBC Radio 1. Пасля прэм'еры «Need Someone» The Продзіджы апублікавалі відэакліп на трэк. Альбом будзе называцца «No Tourist» і выйдзе 2 лістапада гэтага года на асабістым лэблі музыкаў «Take Me to the Hospital». Апошні LP The Продзіджы «The Day is My Enemy» выйшаў у 2015 годзе. Піянеры «Big Beat» па-ранейшаму выступаюць і запісваюцца у золотым складзе Кіт Флінт, Максім Реаліті і Ліам Хоулет. Фронтмен Fall Out Boy Патрик Стамп напіша музыку для сучаснай адаптацыі «Алісы ў краіне цудаў». Здымкі фільма пачнуцца ў наступны месяц, і гэта ўжо трэцяя стужка, над якой працаваў музыка. Раней ён запісваў песні для мультфільма «Гномы ў доме» і для драмы «Changeland», якая пакуль не выйшла. Патрик распавёў пра розніцу ў стварэнні саундтрэкаў і трэкаў для Fall Out Boy. Паводле яго слоў, калі пішаш музыку да фільма, адчуваеш сябе практычна акцёрам, табе трэба ўлезці ў галаву персанажа. У выпадку з Fall Out Boy ён разумее, што выходзіць на сцэну і выконваць гэтыя песні будзе сам, так што і трэкі піша па сябе. Экранізацыю кніга Льюіса Кэрэла здымае Джэсіка Шэрыф. Сюжэт разгортваецца ў сучасным Нью-Йорку і распавядае пра тое, як нялёгка жанчыне знайсці сваё месца і ўтрымацца ў забаўляльнай індустрыі. Суд у штаце Флорида прад'явіў абвінавачванні ў забойстве рэпера XXXTentacion чацвярым падазраваным, паведамляе The Hollywood Reporter. Ім інкрымінуюць забойства і ўзброенае рабаванне. Абвінавачаным ад 20 да 24 гадоў. На дадзены момант затрыманыя двое з іх, астатнія знаходзяцца ў вышуку. 20-гадовага рэпера застрэлілі 19 чэрвеня ў Майамі на выхадзе з уласнага мотасалона, калі ён паспеў сесці ў аўтамабіль. Расстраляўшы артыста, зламыснікі ўцяклі з месца злачынства, забраўшы сумку Луі Вітон з машыны. А гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.